Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks ir Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis.
Sveicināti!
Valstī joprojām ir spēkā ārkārtējās situācijas stāvoklis. Kāda ir aktuālākā situācija Daugavpilī un kādas darbības veic pašvaldība, lai ierobežotu COVID-19 izplatīšanos?
Protams, ka pirmām kārtām ir jānodrošina visu to valdības lēmumu izpildi, kas saistīti ar ārkārtas situāciju. Īpaši jāpievērst uzmanība tam, lai nodrošinātu tos pasākumus, kas tieši sekmē vīrusa izplatīšanās apturēšanu. Jāvērtē šo rezultātu, kaut vai pēc saslimušo skaita, Daugavpilī, es domāju, ka šis darbs tomēr notiek pietiekoši efektīvi. Ir laba komunikācija gan ar iedzīvotājiem, kuri lielākā daļa atbildīgi izturas pret šo situāciju un nopietni attiecas pret to, kā arī gan mūsu dienesti, gan no valsts puses iesaistītie dienesti tomēr ar galvenajiem pienākumiem spēja tikt galā. Bet jādomā jau ne tikai par to, kā ierobežot šo vīrusa izplatību, ir jādomā, kā strādāt, lai visu mūsu dienesti, pašvaldības uzņēmumi, patiesībā arī viss, kas saistīts ar valsts sniegtiem pakalpojumiem, sasniegtu visas iedzīvotāju kategorijas, lai būtu iespēja strādāt tālāk arī ar uzņēmējiem. Un pats galvenais ir laicīgi prognozēt un saprast, kas notiks tālāk un kāda sadarbība, kāda palīdzība gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem ikdienā un arī ar skatu uz tālāko perspektīvu būs vajadzīga un mēģināt šo sadarbību organizēt jau pirms tam, kā mēs secinām, ka ir problēma.
Kādi pasākumi tiek īstenoti tieši, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem, varbūt arī mazāk aizsargātajai kategorijai?
Šeit ir vesela virkne tiešām šo te pasākumu, sākot ar tieši finansiāliem un organizatoriskiem jautājumiem. Ja runājam par tām kategorijām, kam pašvaldības sniedz tiešu palīdzību, mēs pievērsām uzmanību, īpašu uzmanību mazaizsargātajām kategorijām, teiksim, maznodrošinātie, trūcīgie, palīdzība daudzbērnu ģimenēm. Un šeit likām akcentu uz to, lai saglabāt tos pakalpojumus, kas bija līdz ārkārtas situācijas izsludināšanai. Un kā galveno, ko organizējām, manuprāt, tas bija laicīgi un pareizi izdarīt šo te sociāli neaizsargāto ģimeņu bērnu bezmaksas ēdināšanas, nodrošināt viņu arī šajā laikā. Viņi saņēma skolās un bērnu dārzos, mums skolās visi bērnu dārzos, sociāli neaizsargāto un daudz bērnu ģimenes, jā. Un mēs nodrošinām šo ēdināšanas turpināšanu arī tālāk. Bet tas nav viss, jā. Mēs skatāmies, kā šo programmu saglabāt un attīstīt tālāk. Ir skaidrs, ka mēs nevarēsim pabarot visus skolēnus, kas saņēma bezmaksas iedināšanu Daugavpils skolās. Bet šobrīd deputāti arī diskutē par to, ka, ja mēs nevaram nodrošināt barošanu, tad jāsadarbojas ar vecākiem, lai viņiem palīdzētu tomēr šos bērnus, kas šodien ēd ģimene, arī sniegt viņiem šīs pusdienas, tikai tāpēc, ka mācības notiek attālināti, nevajadzētu sašaurināt šo te atbalstu ģimenēm ar bērniem. Un domāju, ka būs pieņems lēmums, vismaz tas ir mūsu priekšlikums par to, ka šo ēdināšanai paredzētu naudu, šai gadījumā tām ģimenēm, kuras nesaņem ēdināšanu, pārskaitīt uz kontu. Jā, mēs nevarēsim viņiem iedot sagatavotas pusdienas, bet es domāju, ja mēs palūksim vecākus, viņi tāpat jau savus bērnus baro. Lūdzu, izdariet to mūsu vietā, sagatavojiet ēdienu. Domāju, ka atsaucība būs pietiekoši laba. Izpratne no pilsētnieku puses noteikti būs.
Cik efektīvi tiek nodrošināti pašvaldības citu uzņēmumu attālinātie pakalpojumi?
Nē, šis jau skar gan visas iestādes, gan arī pašvaldības uzņēmumus. Visieši tos, kas ir sabiedrībā, ikdienās, ar kuriem ir sastopījumies, sabiedriskie pārvadājumi, dzīvokļu saimniecības uzņēmumu, komunālā saimniecība, arī sociālais dienas, patiesībā nemaz nav tik vienkāršā situācija, jo viņi ir pārgājuši uz darbu attālināti, un tagad ir jāpievērš, manuprāt, īpaša uzmanība darbam ar klientiem mājās. Un šis segments, viņa pakalpojuma loks noteikti ir būtiski jāpaplašina, bet jāatdzīst arī to, ka pilsētnieki uz to rēģē, saprot šo situāciju, ir vesela virkne sabiedrisko organizāciju, brīvprātīgo, kas tagad nodarbojas ar to, ka piegādā tiem cilvēkiem, kas ir mājās vieni pārsvarā, un ir par padzīvojušiem cilvēkiem ēdiena paketes, vai nesniedz bezmaksas piegādājumā palīdzību, vai, teiksim, pat visu ēdienu paketes, pakete piegādāja. Gribu izmantot izdevību un pateikt paldies šiem brīvprātīgajiem. Nu, lielākā no šīm organizācijām, protams, ir Sarkanais Krusts, bet katrs, kas pieliek savu roku, izdara ļoti labu darbu. Vienīgais, kā, protams, pat piegādājot to paketi, jāievēro visi drošības pasākumi, lai nedod Dievs, ko par paketi tam padzīvošam cilvēkam neatnestu arī kādu vīrusu.
Ko pašvaldība var darīt, lai palīdzētu tiem uzņēmējiem, kuro biznesa cieš no koronavīrusa izplatīšanās sekām?
Nu, galvenais pašvaldības rokās esošais instruments ir nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Par termiņu pagarināšanu mēs jau esam izlēmuši, un pirmais maksājums ir pārcelts uz vasaru, attiecīgi pagarinot pārējos cetrukšņa maksājumus, bet strādājam pie tā, lai pieņemt saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm tiem uzņēmumiem, kuru saimnieciskās darbības ienākumi ir kritušies sakarā ar šo krīzi, un šoreiz tas būtu galvenais, teiksim, kritērijs, kuriem mēs arī palīdzēsim. Ja viņiem ir problēmas, tad mēs palīdzēsim. Domāju, ka apmēram tā, ka nu, mūsu palīdzība atlaide nevarētu būt lielāka nekā viņa saimnieciskā darbības rezultātā ciestie, teiksim, zaudējumi. Īpašie kategorija, teiksim, ir tie, kas ir īrnieki, kas īrē vai no pašvaldības īpašumu, vai no privāto īpašumu, jā. Ja īrē mūsu īpašumu, mēs, protams, varam un skatīsimies, kā dot šīs īres atlaides, arī tāds lēmums tiek gatavots. To, ka laikā domāju, ka arī būs pieņems attiecībā par tiem īpašniekiem, kuru izīrē savu īpašumu uzņēmējdarbības veikšanai, jā, nu tie ir pat, nu tā skaitā pat lieli, teiksim, tirniecības centri, mēs noteikti dosim šiem īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi, bet viņai jābūt ne lielākai kā tā atlaide, ko saņems tur strādājošie īrnieki, jā, nu, teiksim tā, domāju, ka vismaz pēc iepriekšējiem sarunām lielākā daļa no īpašnieku to saņem šādu informāciju ir sapratni. Viņi saprot, ka ja viņiem nebūs tuvākā laikā, teiksim, īrnieku, kas spēj strādāt no krīzē beidzoties, viņiem nebūs arī nekādas iespējas efektīvi izmantot savu īpašumu. Tāpēc domāju, ka nesastapsimies ar to, ka īpašnieks mēģinās piesavināt savu atlaidi sev, neno vadot viņu līdz īrniekam. Nu, tā kā šīs problēmas ir jārisina, un mēs viņus risināsim. Nu, pašvaldības uzņēmumi to tomēr, jā, ir noreagējuši pietiekuši operatīvi, visi pakalpojumi tiek sniegti, jā, tur nav jābaidās, ka nebūs ūdens, vai jums nebūs uzklopts pagalms, vai neies sabiedriskais transports, tiek pieņemti mēri saistībā ar dezinfekciju, sabiedrisko transportu tagad gan 3 reizes dienā uzkopi, plus papildus vēl pa nakti veic speciālu sanitāro apstrādi, jā, šajā te sabiedriskā transportā, tā kā konduktoriem ir iedoti aizsargu līdzekļi, bet jāsaka, ka ar aizsargu līdzekļiem, protams, mums ir problēma, jā, slimnīcā to jautājumu atrisināja, nu, lielā mērā pateicoties centralizētiem iepirkumiem, kur sadalīja šīs aizsvarka līdzekļus arī, nu, visām ātrās palīdzības, neatliekamās palīdzības slimnīcām, labielielā tā Daugavpilī un Rēzeknē, tad mūsu dienestiem tas nav nemaz tik vienkārši, jo šo līdzekļu trūkums valstī joprojām ir ļoti aktuāls un ļoti jūtams, ir sievišķi, ir vajadzīgi, nu nevis elementāri, teiksim, cindi un maskas, jā, bet jā, ir kaut kādi pienākumi, kuri būtu vajadzīgs, teiksim, tas kombinzons vai halāts, jā, nu, jāsaka, mūsu dienesti, jā, būs, teiksim, kaut kāds lielāks pieprasīts pakalpojumu apjoms, būs grūti šobrīd izpildīt, un baža jau ir tā, ka šādās problēmās var notikt pat tie, kas mums ir pirmajās rindās, sākot ar municipālo policiju, principā, jā, un ar visiem citiem, kas strādā šajā saskarsmes zonā. Bet, nu, kā jau teicu, šī situācija tomēr ir valstī kopīga, un, protams, ka vispirms nodrošina ārstus, jā, jo saslimstība, ja viņa notiek tajā vietā, ir ļoti bīstama.
Ir pieņemta virkne ierobežojumu par pulcēšanās, ierobežojumiem par distances ievērošanu. Cik aktīvi municipālā policija piedalās šajā uzraudzībā?
Nē, nu, viņiem ir savas tiesības, savas funkcijas. Šajā ārkārtas situācijā viņi reaģē arī, protams, kā daudz aktīvāk, bet arī šīs reakcijas iespējas, tomēr, bieži ir atkarīgas arī no viņa ekipējuma. Un ir jāizvēlas arī prioritātes, jā, tomēr, ja ir tās vietas, kuras, kas sabiedriskai ir ļoti nozīmīgas, tā, kur tiek sniegti pakalpojumi, kur notiek iedzīvotāju koncentrācijā, un šīm vietām ir jāpiešķirt pirmkārt uzmanība, bet, nu, patrolēšanas dienas notiek, tur nedrīkst būt nekādi pārtraukumi, un iedzīvotāji var būt droši, ka, ja būs kaut kādas redzamas problēmas, tad mēs spēsim reaģēt. Nav jau jānodarbojas ar iedzīvotāju baidīšanu. Galvenais ir, lai nesāk veidoties kaut kādai, nu, viņi varbūt ir neliela tā kategorija, iedzīvotāja grupa, ja, kur varbūt izturas bezatbildīgi pret šo te, nu, šiem nepieciešamiem, nu, tādā veidā, nu, gan izsautot apkārtēju sašutumu, gan demoralizēt varbūt cilvēkus. Ja, pret tiem ir jāspēj laicīgi norēģēt. Ja, un, nu, to resursu, ko var izmantot šiem mērķiem, nu, nekad nav par daudz.
Noslēgumā vēlreiz varētu atgādināt iedzīvotājiem, arī tiem, kuri uztraucas par saulēcīgi apmaksātajiem komunāliem pakalpojumiem, par tām soda sankcijām, kuras būs atceltas, cik ilgi tas ir noteikts.
Es neteikšu, ka būs, viņas jau ir atceltas soda sankcijas. Tas bija laikam viens no pirmajiem lēmumiem, ko mēs pieņēmām apmaksai par komunālajai saimniecības pakalpojumiem, kavējumiem netiks piemērēta soda sankcijas līdz ārkārtas situācijas beigām, ja, un nav jau šaubu, ka viņa tiks pagarināta. Tāpēc nevajag satraukties un steigties uz uzņēmumiem, mēģināt samaksāt. Viņi pašlaik arī strādā attālinātā un karantīnas režīmā. Visu, ko var sniegt informāciju un pakalpojumus pa telefonu, caur internetu, tas tādā veidā tiek nodrošināts. Un tikai tad, ja ir kaut kāda situācija, ko nu nekādi nevar atrisināt, kaut kāda avārijas situācija, tad jau nu, uzņēmumi iet uz tiešo kontaktu un strādā ar to. Nav jau tikai tā, ka mēs pieņemam tos labos un populāros lēmumus. Jā, nu, es domāju, ka labos vienmēr cenšamies pieņemt, bet nevienmēr viņi ir populāri. Tikai pieņemts arī tāds lēmums, ka mēs apturējām mūsu bezmaksas braukšanas programmu sabiedriskā transportā, jā, mūsu kategorijā, teiksim, pensionāriem, jā, jo tieši tāpēc, lai viņu stimulētu palikt mājās, lai stimulētu saņemt pakalpojumus attālināti. Ir redzams, ka nekādu sašutuma vilni un neizpratni, jā, šis lēmums no mūsu iedzīvotāju puses nav izsaucis.
Nu, sarunas noslēgumā jūsu vēlējumi mūsu klausītājiem, pilsētniekiem.
Nu, es domāju, ka ir jāsaglabā miers, ar vēsu prātu jāpilda visi piesardzības pasākumi, nevajag ļauties kaut kādiem paniskiem noskaņojumiem, un jāzina, ka gan jūsu radi, gan draugi, gan pašvaldība, nu, arī valsts iespēja robežās grūtā situācija vienmēr nāks pretī, un kopā mēs visas šīs problēmas pārdzīvosim un dzīvosim un strādāsim tālāk.
Paldies par informāciju. Tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks bija Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčpēcis.
Uz redzēšanos.
Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.